Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Evropska unija pozdravila produženje mandata EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, dali podršku visokom predstavniku. U Beogradu danas sastanak čelnika inicijative Open Balkan. 400 migranata spašeno na La Manšu. Zagađenje od ugljen dioksida ponovo na nivou od prije pandemije COVID-19. Pozivi na hitan prekid vatre u Etiopiji. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kakve sve psihološke probleme je donijela pandemija, govori doktorica sa King's College u Londonu Ana Nikčević.
Nisu svi ljudi anksiozni u odnosu na koronu. Postoji tu velike razlike među ljudima. Za neke ljude koji su i prije pandemije imali probleme, restrikcije uvedene za kontrolu infekcije su pogoršale njihovo mentalno zdravlje.
Čućete i zašto proevropska opozicija u Srbiji sve glasnije kritikuje Evropsku uniju. Borko Stefanović iz Stranke slobode i pravde.
Govore o neverovatnom napretku, fascinantnim reformama, pri čemu ni jedna od tih pohvala apsolutno nema bilo kakvog dodira sa realnošću.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pretočiti političke dogovore u realnost na granicama poruka je sa trilateralnog sastanka regionalne inicijative za saradnju Open Balkan, koja obuhvata Srbiju, Albaniju i Sjevernu Makedoniju. U Beogradu je održan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijera Albanije Edija Rame i zamjenika premijera Sjeverne Makedonije, zaduženog za evropska pitanja Nikole Dimitrova, sa privrednicima iz ovih zemalja. Iz Beograda se javila Ljudmila Cvetković.
Naš posao u narednom periodu da vidimo gdje smo mi to zatajili na terenu.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, navodeći da je frustrirajuće da dogovori na političkom nivou nisu u potpunosti implementirani na terenu.
A dobili smo primjere naših poslovnih ljudi koji kažu da kada treba da izvezu sirovo mlijeko u Severnu Makedoniju, iako dođe u petak uveče, da moraju da čekaju do ponedjeljka jutra.
Zato je, kako je preneo Vučić, odlučeno da se formira implementacioni savjet, čiji će zadatak biti da koordinira dogovoren u okvir inicijative Open Balkan, koja predviđa slobodu kretanja kapitala, roba, usluga i ljudi između ove tri zemlje. Fokus na ovom sastanku je, prema rečima albanskog premijera Edija Rame, bio na ljudima, kompanijama, poljoprivrednicima, radnicima, studentima, odnosno onima koji su konkretni korisnici Open Balkana.
Nije moguće da vi dođete do granice u petak uveče i onda da čekate do ponedjeljka da izvezete mlijeko, zato što to znači da će se ono do ponedjeljka od petka pretvoriti u jogurt.
Inicijatori Open Balkana su još jednom poručili da ova inicijativa nije konkurencija EU integracijama, već da je to komplementaran proces.
U međuvremenu, u realnom životu, postoji stalna interakcija između realnih ljudi koji rade, koji proizvode, koji se bave trgovinom. Ovi ljudi trpe. Oni trpe taj težak teret, teško opterećenje granica.
Zamjenik premijera Severne Makedonije Nikola Dimitrov naveo je da je u njegovoj zemlji situacija prilično složena, ali da nisu mogli sebi da dozvole da ne budu prisutni na ovom sastanku.
Mislim da teško je da se najde zemlja koja što je podobar.
Teško je pronaći bolji primjer šta se desi kada Evropska unija ne ispuni svoje obećanja. Onda evropski glasački listić ne bude privlačan i građani gube veru da bi mogli da imaju evropsku budućnost.
Se slučiva to što evropsko to glasačko lifće stanova neatraktivno.
On je došao u Beograd umjesto premijera Zorana Zajeva, koji je najavio ostavku zbog lošeg rezultata njegove stranke Socijaldemokratskog saveza Makedonije na lokalnim izborima održanim 31. oktobra. Upitan šta će učiniti da privuče Kosovo inicijativi Open Balkan, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da Beograd odnose sa Prištinom rešava kroz dijalog pod okriljem Evropske unije u Briselu, a da je Open Balkan otvoren za sve.
Mi smo otvorili svoje vrata i Prištini, Sarajevu i Podgorici.
Rama je izjavio da Albanija, Srbija i Severna Makedonija pozivaju sve u regionu da se priključe Open Balkanu.
Uvijem puna për Kosovo.
Kada je reč o Kosovu, tri zemlje bez ikakve razlike pozivaju ih da se pridruže. Kada je reč o neslaganjima, imamo dijalog koji ima svoj put, ali ako šest zemalja Zapadnog Balkana postanu deo ovoga, to će biti daleko bolje i za Kosovo i za Bosnu i Hercegovinu.
Atere, edhe për Kosovo, edhe për Bosnju.
Sljedeći sastanak u okviru inicijative Open Balkan bit će održan u decembru u Tirani. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako su došli na sjednicu savjeta ministara Bosne i Hercegovine po prvi put nakon više od tri mjeseca, predstavnici Republike Srpske u državnim institucijama su u praksi nastavili sa svojim bojkotom. Nijedna od 33 tačke dnevnog reda nije usvojena. Detalje donosi Goran Katić.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine nije usvojio ni jednu tačku od 33 na sjednici održanoj u Sarajevu 4. novembra, jer su protiv njih glasali predstavnici Republike Srpske. Među 18 tačaka koje su povučene ili nisu uvrštene u dnevni red današnje sjednice su prijedlog odluke o usvajanju programa reformi BiH za 2021. godinu i prijedlog odluke o izmjeni i dopunama odluke o vizama. Program reformi je povučen po zahtjevu Josipa Brkića, predsjedavajućeg Državne komisije za saradnju sa NATO-om. On pojašnjava da je to učinio da bi dokument ostao u proceduri.
Činjenica da je prijedlog programa reformi za 2021. godinu povučen za narednu sjednicu Vijeća ministara ostavlja ga u tom proceduralnom životu, jer ukoliko bi se desilo da nemamo konsenzus na Vijeću ministara za usvajanje programa reformi 2021. godine, to bi značilo, dakle, i uvjetno rečeno kraj tog dokumenta.
Sjednici prvobitno zakazanoj za 29. juli prisustvovali su predsjedavajući Zoran Tegeltija i šest ministara, a prisutni nisu bili ministri odbrane Sifet Podžić, bezbjednosti Selmo Cikotić i transporta i komunikacija Vojin Mitrović. Tegeltija je izjavio medijima da su ministri iz RS došli sa jasnim stavom da se završi sjednica sa dnevnim redom koja je bila zakazana za kraj jula, da neće podržati ni jednu tačku tog dnevnog reda i tako su se i ponašali. Dan ranije predsjedavajući savjeta ministara je rekao da će oni donositi samo odluke koje se tiču zaštite zdravlja građana RS, kao i one koje mogu da ugroze financijsku i materijalnu poziciju ljudi zaposlenih u institucijama BiH. Ministarka spoljnih poslova BiH, Bisera Turković, ocijenila je da je sjednica neuspio pokušaj da se u ovoj atmosferi odbije usvajanje godišnjeg nacionalnog programa, kojeg je ranije usvojila Komisija za saradnju sa NATO, a u kojoj su bili članovi iz reda sva tri konstitutivna naroda.
Puko sastajanje bez ozbiljne intencije i efikasnog djelovanja u interesu građana, izigravanje i povjerenja koje smo dobili u parlamentu Bosne i Hercegovine. Ne možemo dozvoliti da se Vijeće ministara BiH pretvori u poligon za političke predstave i obmane građana. Pred nama je ozbiljan posao i nećemo biti ničiji paravan za secesionističke avanture koje su osuđene na propast.
Prema zakonu o savjetu ministara BiH, pošto nije postignut konsenzus prilikom glasanja u prvom krugu, predsjedavajući saziva članove koji su bili protiv tačaka da bi se postiglo rješenje, za što je određen rok od 7 dana. Funkcioneri iz RS prema zaključku Entitetske narodne skupštine bojkotuju rad državnih institucija od kraja jula. To rade iz protesta jer je bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko nametnuo dopune krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje negiranje genocida i drugih ratnih zločina. Od tada održane su samo dvije telefonske sjednice savjeta ministara. Na prethodnoj sjednici 18. oktobra donesena je odluka o isporuci Johnson & Johnson vakcina kroz COVAX sistem za BiH, dok je 28. septembra donesena odluka o privremenom finansiranju državnih institucija i međunarodnih obaveza BiH za period oktobar-decembar 2021. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Prvi put od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. i formiranja kancelarije visokog predstavnika, jedan visoki predstavnik nije se mogao obratiti Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija i predstaviti svoj polugodišnji izvještaj, što je njegova obaveza. Više u prilogu Predraga Zvjerca i Dženane Karabegović.
Predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država ponovili su danas da snažno podržavaju djelovanje visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita te mandat i ovlaštenja koje on ima. Govori šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Sattler.
Yes, he didn't report.
Istina jeste da on jučer nije imao priliku da lično izlaže pred Vijećem sigurnosti, ali ja sam siguran da će i zato uskoro biti prilika da se svim zemljama članicama na Vijeća sigurnosti.
Američki ambasador Eric Nelson kazao je da je izvještaj visokog predstavnika, iako ga nije lično predstavio, naišao na pozitivan prijem u Vijeću sigurnosti UN-a.
And the United States fully supports.
Nekadašnji profesor sociologije na Sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić izričit je da je personalni autoritet novog visokog predstavnika ozbiljno narušen.
Jeste neuobičajno da visoki predstavnik prvi put nije prezentirao svoj izvještaj, ali treba spomenuti i to da je taj izvještaj službeni dokument Vijeća sigurnosti. Treba spomenuti i to da je rasprava na Vijeću sigurnosti vođena temeljem njega, bez obzira što je Vijeće sigurnosti ponovo ostalo podijeljeno na jednoj strani Rusija i Kina, na drugoj svi ostali.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Vlade Simović smatra kako je smisao visokog predstavnika bio takav da nadgleda provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i on je to neko vrijeme uspješno radio, ali da je danas logika njegovog postojanja dovedena u pitanje.
Sve dok postoje oni akteri koji sa strane sufliraju da će pomoći ovim ili onim elitama, nema dogovora i nema koegzistencije, ne ispravan način.
Nakon što je bivši visoki predstavnik za BiH Valentin Incko najavio 27. maja da odstupa sa pozicije 1. augusta, Vijeće za provedbu mira je saopštilo da imenovalo Kristijana Šmita za novog čelnika OHR-a. Rusija, članica upravnog odbora PIK-a, usprotivila se imenovanju ustvrdivši da nema konsenzusa među članicama PIK-a i da Srbiju BiH nisu konsultovani po tom pitanju. Osim toga, Rusija je tvrdila da tu odluku nije odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a. Vijeće sigurnosti je 22. jula održalo glasanje o nacrtu rezolucije koje su podnijele Kina i Rusija, u kojoj je izražena podrška Vijeća za imenovanje visokog predstavnika do 31. jula 2022. kada bi se zatvorio OHR. Nacrt rezolucije nije usvojen, a za njega je glasala Kina i Rusija s rekordnih 13 suzdržanih. Nakon glasanja Kina i Rusija ustvrdile su da je ishod potvrdio da Vijeće sigurnosti nije podržalo Šmita kao visokog predstavnika i smatraju da je to mjesto kao takvo ostalo upražnjeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac i Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropska unija je sudbina Crne Gore, a unutrašnji dijalog je način prevazilaženja problema koje koče na tom putu, poručio je predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom Vladimir Bilčik. On je kao predvodnik tročlane delegacije Evropskog parlamenta učestvovao na zasjedanju Skupštine građana u Crnogorskom parlamentu na temu korupcije u zdravstvu i javnom sektoru, što je prvi put da se taj inovativni eksperiment u sprovođenju demokratije organizuje u nekoj od zemalja koje nisu članice Evropske unije.
Potreban vam je dijalog da biste postigli dogovor i većinu parlamentu kako biste podržali želje svih, dakle, građana Crne Gore koje se tiče evropske budućnosti. Dijalog nije prazan prostor, neke vrijednosti nisu nešto čemu se može pregovarati na putu ka Evropskoj uniji. Prije svega, molim vas, zaštitite vaš pluralizam, politički pluralizam, kulturni i vjerski. Istorija nas je naučila vaš predivni region zaista jedna bogata mješavina identiteta koji su toliko intensivni da bilo kakav pokušaj da se nametne neki ili da se ukloni neki će izazvati globalni kolaps u regionu.
Delegaciju Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom na čelu sa predsjedavajućim Vladimirom Bilčikom primio je i premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić. Iz njegovog kabineta je saopšteno da Crna Gora bezrezervno ostaje privržena evropskom putu sa namjerom da bude prva sljedeća punopravna članica Evropske unije. Predsjedavajući delegacije Vladimir Bilčik je prenio poruke da je Evropski parlament spreman da podrži sve korake Crne Gore usmjerene ka njenom evropskom cilju, te da je to jedan od razloga posjete, naročito kada su u pitanju domaće reforme i inkluzivan politički dijalog u Crnoj Gori, kazao je Bilčik. Stranke opozicije koje zagovaraju evropsku budućnost Srbije smatraju da bi Evropska unija trebalo da zauzme oštri stav prema vlasti u Beogradu, istovremeno iznoseći sve glasnije kritike na odnos Brisela. O razlozima za njihove primjedbe iz Beograda Zoran Glavanjić.
Mi se ne ljutimo na Evropsku uniju, nego mi Evropsku uniju podsjećamo na sopstvene vrednosti.
Kaže Borko Stefanović, zamjenik predsjednika opozicione stranke Slobode i Pravde. Objašnjavajući suštinu kritika, on je ocenio da zvaničnici iz Brisela favorizuju vlast Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i Srpske napredne stranke, uprkos tome što Beograd, kako tvrdi, slabo ispunjava obaveze iz agende za članstvo u Evropskoj uniji.
Govore o neverovatnom napretku, fascinantnim reformama, pri čemu ni jedna od tih pohvala apsolutno nema bilo kakvog dodira sa realnošću.
Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da već desetak godina Evropska unija na Zapadnom Balkanu toleriše stabilokratiju, odnosno vladavinu čvrstom rukom.
Ima prostora za kritiku i to opravdanu kritiku da Evropska unija daje utisak da je spremna da pregovara sa lokalnim moćnicima o sopstvenim temeljnim vrednostima kao što je demokratija, pluralizam i vladavina prava. U svoj god je Zapadni Balkan koliko toliko stabilno.
Kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji od 1. marta 2012. Srbija ima obavezu da uspostavi evropske kriterijume kako bi se pridružila toj zajednici. Stefan Jovanović, generalni sekretar opozicione narodne stranke, opisao je za naš program kako iz perspektive te partije izgleda rad na ulasku Srbije u Evropsku uniju.
Mi glumimo kao država da se krećemo ka Evropskoj uniji, a sa druge strane Evropska unija glumi da nas integriše u Evropsku uniju.
Vladimir Međak zaključio je da se ipak može doći do razumevanja iz Evrope.
Za bilo koju politiku koju hoćete da sprovedete morate naći dovoljan broj saveznika koji misle isto kao i vi, voljni su da vam pomognu. Znači čarobnog štapića nema.
Do zaključenja ovog priloga Evropska komisija nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa za komentar na kritike prodemokratske opozicije u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U narednom izdanju magazina TV Liberty Radija Slobodna Evropa u subotu 6. novembra govorimo o razvoju IT sektora u Bosni i Hercegovini i ulaganju u razvoj jedne od najperspektivnijih svjetskih industrija. Pogledajte zašto je IT sektor u Bosni i Hercegovini na slatkim mukama.
Mi u stvari ovdje ne radimo na način da tražimo klijente, jer su naši klijenti već tamo, mi već imamo klijente, mi se uglavnom trudimo da nađemo ljude koji će to raditi. Jel?
Kakve su pogodnosti rada u IT sektoru?
Ljudi ne gledaju da li ste 8 sati na poslu, nego gledaju da je posao završen. Tako da njih ne interesuje kad radite, koliko radite, bitno da se završi, da je kvalitetno.
Šta je neophodno za prosperitet IT industrije u Bosni i Hercegovini?
Potrebna je državna, odnosno institucionalna podrška da mi zadržimo naše kadrove i da privučemo nove, da motivišemo mlade ljude, da i itekako dobro informisati se, edukovati.
TV Liberty možete gledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Dva dana nakon što je u Crnoj Gori od posljedica koronavirusa preminula jedna 15-godišnjakinja, Institut za javno zdravlje apelovao je na roditelje da vakcinišu sebe i djecu, navodeći da infekcija poprima sve teže forme bolesti. Međutim, upitno je kakav će odaziv za vakcinaciju mlađih biti u državi u kojoj je tek 40% ukupnog stanovništva vakcinisano. Iz Podgorice se javlja Aneta Durović.
U Crnoj Gori prvu dozu vakcine primilo je tek 727 djece uzrasta od 12 do 17 godina. Revakcinisano je 539, a samo jedna osoba u tom uzrastu dobila je sve tri doze. Iako je rizik od teških formi bolesti kod djece manji nego kod odraslih, u prisustvu velikog broja oboljelih dešavaju se i teške forme bolesti i smrtni ishodi, kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiolog Milko Joksimović. Od posljedica koronavirusa početkom oktobra preminula je i djevojka od 19 godina. Željkov sin Balša u januaru puni 14 godina. Primio je sve potrebne i obavezne vakcine koje su pratile njegovo odrastanje, ali će, kako kaže, za ovu protiv virusa korona ipak sačekati. Nisam siguran da su vakcine dovoljno ispitane u smislu mogućih dugoročnih posljedica. Ne znam šta da očekujem za 10 godina kada je u pitanju njegovo zdravlje. Da li mu vakcina može pokrenuti neke imunološke procese? Dodatno me buni činjenica da je samo Pfizerova vakcina odobrena. Zašto ostale nisu? Pita se Željko u pisanoj formi koju nam je dostavio. Epidemiolog Joksimović je pojasnio da je vakcina proizvođača Pfizer preporučena, jer za ovu vakcinu od onih koje su u Crnoj Gori dostupne postoje dokazi o bezbjednosti i primjeni uzrastu ispod 18 godina, kao i odobrenje za upotrebu od renomiranih regulatornih tijela u svijetu. Kristinu Mihajlović iz udruženja Roditelji ne čudi što su roditelji neodlučni.
Preglasno u stvari iskazivanje stavova onih koji su protiv vakcinacije u odnosu na stavove struke, a s druge strane ne možemo da ne primijetimo da među stručnom javnošću, među medicinskim radnicima ima značajan broj onih koji su vrlo jasni u tome da prenose poruke da nije dobro vakcinisati se.
Načelnica Odjeljenja za imunizaciju u Institutu za javno zdravlje Milena Popović-Samardžić nedavno je saopštila da 2/3 crnogorskih ljekara je tek imunizovano vakcinom protiv koronavirusa. Podsjetimo, Crna Gora je na drugom mjestu u regionu po broju umrlih povezanih sa infekcijom COVID na 100.000 stanovnika, a treća po broju inficiranih. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ana Nikčević, profesorica psihologije na Londonskom univerzitetu Kingston sa kliničkom praksom od 2 decenije u Velikoj Britaniji, prva je upozorila da COVID-anksioznost može da oteža proces povratka u normalan život. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o drugim psihološkim poremećajima izazvanim pandemijom i daje preporuke kako prevazići poteškoće. Sa doktoricom Nikčević razgovarala je Aneta Durović.
Tokom pandemije neke su osobe razvile način nošenja ili reagovanja u odnosu na taj strah time što su se pretjerano testirali, pretjerano pratili izvještaje u novinama ili u medijima o infekcije ili smrtnosti, provjeravali djecu ili članove porodice u odnosu na to da li imaju simptome korone, izbjegavali pretjerano javna mjesta. Dakle, jedan stav reagovanja koji smo mi dokazali i pokazali u raznim studijama da tako pretjerane reakcije i ponašanje i nošenje sa tim strahom u stvari ga povećavaju i pojačavaju taj strah i nisu od pomoći.
S druge strane, ne reaguju svi ljudi anksioznošću. Koliko ima drugih vrsta psiholoških problema kao posljedica pandemije?
Upravo ste, nisu svi ljudi anksiozni u odnosu na koronu. Postoji tu velike razlike među ljudima. Za neke ljude koji su i prije pandemije imali probleme, restrikcije uvedene za kontrolu infekcije su pogoršale njihovo mentalno zdravlje. Mi znamo da je pandemija i mjere za kontrolu, izolacija, prekid odlaska na posao, prekid škole, druženja, doveli su do nove pojave ili pogoršanja psiholoških problema u nekih osoba. Depresija, na primjer, agorafobija, povećani problemi u vezi sa ishranom kao anoreksija, na primjer, gojaznost. Hronična usamljenost je jedna takva posljedica ovog promjena koje su način života dovele do, za mnoge ljude. Ta hronična usamljenost je jedan veliki rizik za pad imuniteta i za, može da bude rizik za fizičke i psihičke problema.
Video intervju sa profesoricom Nikčević možete pogledati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bez obzira gdje se događaju, ratni posttraumatski sindromi su isti. Isti su i pokušaji da se poslije rata obnovi normalan život. O tome govori predstava Balkan Bordello, u kojoj je okupljeno 10 glumaca iz Sjedinjenih Američkih Država kao i nekad zaraćenih strana sa Kosova i Srbije. Izvedena je 10. novembra u okviru 4. izdanja festivala Kosovo Theater Showcase u Prištini. Nakon Kosova ova predstava će se igrati u Srbiji i Albaniji. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Tragikomedija Balkan Bordello je zasnovana na Eshilovoj Orestiji, koju učine tri tragedije,
A Jeton Neziraj kaže da ju je prilagodio dešavanjima na Balkanu 90-ih. I pored toga što se radnja drame odvija na Balkanu, ima univerzalnu konotaciju i poruku, jer znamo da se, nažalost, svuda na planeti dešavaju ratovi, uvijek je slični kontekst, poput onog koji smo imali 90-ih godina na Balkanu. Na njegovu ličnu inicijativu i želju, kako nam je rekao, u Prištinu je predstava dovela i poznatog srpskog glumca Svetozara Cvetkovića. On kaže da se dobre stvari na Balkanu ne dešavaju zbog politike, već ljudske i lične inicijative.
To su neke tragične poruke koje postoje u tome, u smislu osvješćivanja ljudi da jednostavno taj usud koji postoji na Balkanu, da nema generacije bez rata, bi morao jedan put da prestane.
Verona Kođa je mlada i jedina glumica sa Kosova koja igra u predstavi Balkan Bordelo. Saradnju sa kolegama iz Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživljava kao jedinstveni izazov u karijeri. Za mene je ovo prvi put da radim na predstavi sa glumcima koji nisu Albanci. Bilo je stvarno dobro. Uživala sam u svakom trenutku, kaže ona. John Maria Gutierrez je glumac iz Njujorka. Pre nego što je zaigrao na pozorišnim daskama u Prištini, informisao se o zemljama na Balkanu, njihovoj kulturi, tradiciji i životu uopšte. Uočava mnoge sličnosti sa ljudima širom sveta, pa i sa svojom porodicom. Moji roditelji su imigranti, dolaze iz drugih zemalja i pričaju drugim jezikom, pa je moje odrastanje u Njujorku bilo malo dezorijentisano. Španski mi je bio prvi jezik, onda učenje engleskog jezika, pa ta ideja o granicama i odakle dolaziš, ko si, ko je tvoj narod, koji je tvoj jezik, tako da su ta pitanja univerzalna, kaže on. Predstava je zajednički projekat Gender Multimedia iz Prištine, fondacije Moj Balkan i La Mama iz Njujorka, te pozorište Atelje 212 iz Beograda.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Desni dio hrvatske političke scene, ali i Ministarstvo ratnih veterana javno su usudili tekst poznatog novinara i književnika Borisa Dežulovića, objavljen na jednom portalu gdje je on u naslovi u nekoliko navrata u tekstu, spominjući Vukovar, opsova one koji žrtvu Vukovara instrumentaliziraju u političke svrhe. Međutim, ima i onih koji dijele Dežulovićeve stavove. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Veliku je buru s desna izazvao Boris Dežulović kada je u kolumni na portalu N1 Hrvatska prozvao hrvatsku politiku da instrumentalizira žrtvu Vukovara u ratu 90-ih i kazao kako je dokaz loše politike prema Vukovaru činjenica da se iz njega zadnjih 10 godina iselila petina stanovništva. Ministarstvo branitelja prozvalo je Dežulovića da je napisao sramotni pamflet u kojem pokušava obezvrijediti sve žrtve Vukovara i Domovinskog rata, reagirao i vukovarski gradonačelnik, novi lider oporbenog desničarskog Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji je kazao kako Dežulović vrijeđa i podcjenjuje žrtvu Vukovara u Domovinskom ratu.
Nemojte se čuditi na ove vulgarne i prostačke uvrede Borisa Dežulovića. Zašto vas molim da se ne čudite? Gospodin Boris Dežulović je kolumnist srpskih Pupovčevih novosti koje su financirane od strane Vlade Republike Hrvatske.
Nezavisni saborski zastupnik iz kluba Zeleno-lijevog bloka Bojan Glavašević kaže za naš program da nije zgrožen niti psovkom u naslovu teksta niti njegovim sadržajem i da ovo nije najskandalozniji Dežulovićev tekst što ga je čitao.
To su stvari koje su mnogo puta rečene na drugačiji način, do duše bez psovanja uglavnom. Mislim da to treba staviti malo u kontekst mjeseca u kojemu se nalazimo i činjenice da desnica ta krajnja gubi dah, definitivno. Mislim ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi. I onda je uvijek dobro pronaći nešto skandalozno u ovom periodu.
Glavašević, osim činjenice da mu je Vukovar rodni grad, s tim gradom povezuje i to da je njegov otac novinar Hrvatskog radija Vukovar nakon sloma obrane grada u studenom 91. ubijen na Dobru Ovčara nedaleko grada, a posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. On naglašava kako vukovarsko groblje i spomen područje Ovčara trebaju biti sakralizirani i da trebaju postojati razdoblja posebnog režima u gradu, ali ne da cijeli grad cijelo vrijeme bude mjesto posebnog pijeteta, jer on u takvom gradu ne bi želio živjeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li sadašnja kriza u Bosni i Hercegovini podsjeća na onu uoči početka rata 1992. godine. Sagovornici su bili Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Bilo je riječi o tome da li je sadašnja kriza posljedica nezavršenih ratova koji su vođeni 90. godina. Da li u Beogradu i Zagrebu postoje snage koje misle da se Bosna i Hercegovina danas može podijeliti? Da li Aleksandar Vučić stoji iza namjere Milorada Dodika da ukine zajedničke institucije na nivou BiH? Ili je to samo igra da se isproba dokle se može ići u osamostaljenju Republike Srpske? Zašto rukovodstvo Hrvatske, koje stalno ističe da je za jedinstvenu BiH, podržava Dragana Čovića i Milorada Dodika, čiji potezi slabe to jedinstvo? Da li Rusija ohrabruje Dodika da izaziva krize u Bosni i Hercegovini i da li bi intervenisala da ga spasi? Mogu li u predsjedništvu Bosne i Hercegovine biti oni koji ne priznaju kao državu? Zašto se građanske partije protive pozivu koji je Vučić uputio Izetbegoviću da dođe u Beograd na razgovor o odnosima Srba i Bošnjaka? Kao i o tome da li će Dodik ići do kraja i da li će u tom slučaju završiti u egzilu u Moskvi, kako tvrdi Nenad Čanak. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o krizi u Bosni i Hercegovini, za koju mnogi tvrde da je najveća od 1992. godine. Naši sagovornici su Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Gospodine Mesiću, da li ova sadašnja kriza ima sličnosti sa onim što se dešavala uoči izbijanja rata u Bosni i Hercegovini?
Pa ima dosta sličnosti, ali nije toliko opasna koliko je bila onda. Sličnosti je utoliko što ovu krizu ne proizvode Bosanci i Hercegovci. Krizu proizvodi Zagreb i Beograd. Kako se vlada oficijalni Zagreb? Oni kažu da priznaju postojanje Bosne i Hercegovine u njenim državnim granicama. To je sve u redu, ali u Zagrebu kažu u svemu prihvaćaju ono što govori Dragan Čović, a to je jedan od razbijača Bosne i Hercegovine i drugog razbijača, a to je Dodik. Dakle, koja je sada prava politika? Jer ako se priznaje Bosna i Hercegovina, ako se priznaju njeni teritoriji, njene državne granice, ako se priznaje Bosna i Hercegovina kao međunarodni faktor, a zašto onda razgovarati sa ovim razbijačima Bosne i Hercegovine? Ja mislim da međunarodna zajednica se mora više udružiti, više istupiti i da otpusti one koji razbijaju Bosnu i Hercegovinu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Čanak, ima li ova kriza sličnosti sa onim što se dešavalo uoči izbijanja rata u Bosni i Hercegovini?
Lično mislim da je ova kriza u velikoj meri posljedica ratova koji su se dešavali na prostorima bivše Jugoslavije, jer je čitav narativ koji, tako da kažem, pleni one koji podržavaju tu priču, vrlo sličan u stvari onom narativu koji je vladao za vreme ratova. Ne mislim da je toliko opasno kao onda, to je gospodin Mesić apsolutno u pravu. Međutim, takve stvari koje tinjaju uvek prete da u nekom trenutku kad se promene okolnosti dovedu do eksplozije. Tako da ja mislim da je ovo što se sada događa posljedica nezavršenog rata u Bosni i Hercegovini. A nezavršen rat je zato što da bi se rat završio mora se znati ko je pobeđen, ko je pobedio, i to ne u nivou koja je vojska pobedila, ne, nego koja je ideja poražena, koji je plan jedne ili druge strane uspeo. Republiku Srpsku, ili kako ja više volim da je nazivam, Severoistočnu Bosnu i Hercegovinu, jer ta priča o Republici Srpskoj je velika prevara, jer to je niti Republika, niti Srpska. To se zove Republika, ali isto tako vi možete da nazovete bilo koji grad na svetu kontinent, pa to i dalje ne znači da će biti okruženo okeanima. To niti je Republika, niti je Srpska, jer je to jedna etnička odrednica koja je zloupotrebljena u političkom etnicitetu, ne kao nešto drugo. Dakle, u pitanju je jedan istorijski falsifikat koji se sada iz čisto privatnih interesa jedne grupe ljudi, a hranjena strahom od užasa rata kroz koji je se prošlo 90-ih, održava i opstojava zato da bi bila prostor za manipulaciju vladajuće oligarhije tamo, a to i mi ovdje u Vojvodini plaćamo cenom očiglednog pranja novca iz Severoistočne Bosne i Hercegovine, koje se vidi na svakom koraku. Dakle, u pitanju je to što istorijski prekidom rata u Bosni i Hercegovini nije završen projekat stvaranja nekakve velike Srbije ili Saveza srpskih zemalja ili kako se to danas eufemistički naziva srpski svet. U pitanju je dakle kontinuitet svega toga. Tako da ne mogu se porediti te dve stvari jer je ova nastavak one prethodne.
Gospodine Mesiću, mislite li vi da je ova sadašnja kriza posljedica, ovo što kaže gospodin Čanak, nezavršenih ratova?
Ja mislim da je Čanak sasvim u pravu, jer ratovi su završili, preko 100.000 mrtvih, ali to nije ostalo pravog odraza na situaciju koja je nastala nakon ratova. Dakle, Bosna i Hercegovina je ostala podijeljena na dva entiteta, na tri konstitutivna naroda, ali nitko nije zadovoljan. Nije zadovoljan zato što je međunarodna zajednica prestala brinuti o Bosni i Hercegovini. Lako je reći Daytonski sporazum je doveo do mira. To je točno, ali Bosna nije dovršena do kraja kao funkcionalna država, baš zato što postoje i na jednoj i na drugoj strani, dakle i u federaciji i u Republici Srpskoj postoje oni koji misle da se Bosna može podijeliti. Ali to bi bilo manje važno kad ne bi i u Zagrebu i u Beogradu bilo snaga koje su vrlo moćne, koje također misle da se Bosna može podijeliti. I međunarodna zajednica je sada pozvana učinkovito da kaže da je arhitektura Europe postavljena osamostaljenjem Kosova, arhitektura Europe je riješena. Sada samo ostaje proces ujedinjavanja i samo ujedinjena Europa može biti veliki igrač na svijetu. I sada treba sve te politike usmjeriti prema tome završnom cilju europskog ujedinjenja. Ali nažalost, ni Europa danas nema lidera. To su sve činovnici koji su na ovaj ili na ovaj način došli na čelo, ali nema ljudi sa vizijom u tome cijeli problem.
Gospodine Čana, kako gledate na prijetnje Milorada Dodika da će ukinuti zajedničku vojsku, pravosuđe i poresku upravu i preneti ih u nadležnost Republike Srpske? Dodik tvrdi da je to povratak na, kako on kaže, izvorni Dayton.
Pa on zaboravlja jednu sitnicu. Ako bi to uradio, onda bi potpisnici tog sporazuma i garanti tog sporazuma, to su ipak velike svjetske sile, morali da reaguju. On se uzda, ne krijući, u to da će Rusija stati na stranu njegovih planova, jer ruski strateški interes da Srbija, Severoistočna Bosna i Hercegovina i u svemu tome stradalnička Crna Gora budu nepotopivi nosači aviona i balističkih raketa Ruske federacije u srcu Evropske unije. I to je potpuno jasno. On je tu dosta, mislim na Dodika, on je tu dosta optimista zato što ta junačenja i sve to će dovesti naravno do rasta tenzija, ali Rusija da zarati sa planetom zbog Republike Srpske neće. To samo naivan čovjek može da misli. Tim pre što je sada već u toku gasni rat, to je potpuno jasno. Rusija zbog narušenih odnosa sa Ukrajinom i praktično okupacije dela Ukrajine ima problem sa gasom. Sad tu se sve komplikuje, jeli, pošto je to strateška sirovina i tako dalje, ali da još sebi pravi problema, to ne verujem. Tako da, lično mislim da od tih Dodikovih pretnji nema ništa, da on to više njunači sebe i svoje okruženje, da će on da, ne znam, uradi ovo ili ono. A opet s druge strane, da se to raskrinka, dovoljno je samo počne se primenjuje zakon o zabrani negacije genocida. I tog momenta kad taj zakon počne se primenjuje i da se privode pravdi oni koji ga krše, onda ćemo da vidimo šta će se dalje desiti. Jer ja duboko ne verujem da on sme da krene bilo kakvom silom, jer bi to značio potpuni kraj severoistočne Bosne i Hercegovine kao političke zajednice.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li sadašnja kriza u Bosni i Hercegovini podsjeća na onu uoči rata 92. Sagovornici su Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine i Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mesiću, kako vi gledate na Dodikove pretnje?
Ja mislim da je on vrlo glasan, ali iza njega niko ne stoji. Stoji Srbija, oficijelna Srbija, ne govorimo o narodu, jasno, govorimo o režimu, jer Dodik je više u Beogradu nego što je u Banja Luci, jer iz Beograda ono očekuje nekakvu veliku pomoć. A od toga nema ništa, nema tu nikakve pomoći kad je ta dobro naoružana jugoslavenska armija nije mogla ostvariti ciljeve koje je postavio Slobodan Milošević, a to je velika Srbija etnički čista. Uz 100.000 žrtava granice se nisu promijenile ni jedan milimetar. Tko će sada podržati Dodika? Nitko. Zato to su prazne riječi, ali uznemiruju ljude. A Europa sebi ne može dozvoliti sada da neko uznemiruje ljude na evropskom prostoru, jer ako bi se dozvolilo da se razbuca Bosna i Hercegovina, pa šta da onda kažu Mađari kojih ima skoro 3 miliona u Transilvaniji, u Rumunjskoj, pa i oni onda traže da se pripoje Mađarskoj. Pa koliko onda ima problema Evropa, to je onda razbijanje Evrope. Kakva god bila sada ta ekipa na čelu Evropske unije, koliko god nema neke ozbiljne vizije, ona to sebi ne može dozvoliti. Prema tome, krivo Dodik ima, on je došao u politiku voljom zapadnih zemalja, jer je bio protiv Miloševićeve politike. A on sada zastupa sve ono što je Milošević pokušao napraviti. Jer kad je došlo do poremećaja, kada su Milošević i Tuđman nasamo sjeli u Karađorđevu, kasnije u Tigvešu? Kada je Hrvatska trebala, po prijedlogu Miloševića, dobiti banovinske granice iz 39. godine, plus Cazin, Kladušu i Bihać. Tada se mijenjaju odnosi u Bosni i Hercegovini, tada se mijenjaju strane i tada počinje u stvari etničko čišćenje. Ali za tako šta više nema niko oslonca, niti u domaćoj politici, niti u vanjskoj politici. I sada dolazi novi predstavnik, otišao Incko, kojeg nije baš previše podržavala ni njegova vlastita zemlja, a kamoli Evropska unija. Sada je došao novi, bit će dobro da ga podrži prije svega Njemačka, da ga podrži Evropska unija i svakako bez koga se ne može Sjedinjene Američke Države. Da svi oni koji ne priznaju Bosnu i Hercegovinu moraju izaći iz politike. Jer ne može neko biti na čelu Bosne i Hercegovine, a na jedan invalidan način predstavljati Bosnu i Hercegovinu. Pa gledajte, i Dodik, i Džaferović, i Željko Komšić, oni ne predstavljaju Hrvate, Bošnjake i Srbe. Oni predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, njih tri. Svaki za sebe ne predstavlja nikoga, jer jedan je izabran iz hrvatskog korpusa, ali za njega su glasali u federaciji svi. Drugi je izabran iz bošnjačkog korpusa, za njega su isto svi glasali, i manjinci, i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci. Dodik je izabran u Republici Srpskoj iz srpskog korpusa, ali to ne znači da on predstavlja Srbe, on predstavlja u triumviratu, predstavlja Bosnu i Hercegovinu. I on nema šta tražiti nas samo u razgovorima sa Vučićem ili ne znam s kim. On ne predstavlja nikoga kao sam. Može ako ga ostala dvojica pošalju. Mi okolne zemlje moramo shvatiti da te dečke upozorimo, slušajte, vi nikoga ne predstavljate kad ste sami. Jedino ako vas ona dvojica ovlaste da možete njih zastupati. Nažalost, to im niko ne govori.
Gospodine Čanak, da li Aleksandar Vučić stoji iza Dodikovih pretnji? On ih nije eksplicitno podržao, ali nije se od njih ni ogradio.
Aleksandar Vučić ima izbore kroz 5 mjeseci i on vrlo pažljivo meri svoje poteze zato da ne bi došao u poziciju da izuzetno visoke standarde koje je sam sebi nametnuo u pobeđivanju sa ogromnim procentom glasova kao što je to do sada bilo, da to ugrozi. Zato što SNS se od jedne konzervativne grupacije pretvorio u jedan populistički pokret koji ima široki zahvat u biračkom telu i tu sada Vučić mora stalno da pokazuje sve veću i veću dominaciju. Za njega bilo šta što bi bilo manje nego prošli put, ali bilo šta, znači bilo kakav rezultat koji bi bio ispod rezultata koji je postignut prošli put, bi bio suštinski vrlo opasan. Ako je prošli put dobio 50 i ne znam koliko procenata glasova ili 60. Znači on ako dobije samo par posto manje od toga, iako bi dobio nadpolovičnu većinu na izborima, to bi bio opasan signal za njegovu stranku i njega lično, jer tog momenta se gubi ta iluzija plebiscitarne podrške. I tu onda počinje užasno brzo osipanje i rasulu. U tom smislu on zna vrlo dobro da ne sme da se svađa s međunarodnom zajednicom, ali istovremeno pokušava i da od nje profitira koliko može. Tako da, ako ste pratili reči Gabriela Escobara, američkog diplomate koji je zadužen za ovaj deo sveta, on je rekao da Sjedinjene Države podržavaju Vučića dok je na evropskom putu. Dakle, uslovna podrška dok je na evropskom putu mi govori da ga Sjedinjene Države percipiraju kao nekoga ko jeste na evropskom putu. S druge strane, uvoz ruskog naoružanja je, po mom dubokom mišljenju, direktno plaćanje reketa Rusiji da ga ostavi na miru. Primjer rečima, uvozi se oružje iz Rusije, preplaćuje se krvavo svaki zarđali šraf koji stigne iz Rusije, ali to je dovoljno da Rusija ne pravi veći pritisak na njega. Tako da, ja ne verujem da bi on, bez obzira šta on lično misli i šta on dubini duše bi želeo, voleo ili šta je znam, ne verujem da bi se usudio u ovom trenutku da ima bilo kakvu aktivnu ulogu u svemu tom. Mislim da je njegova bliskost sa Dodikom posljedica ideje koja je duboko uvrežena među njegovim biračima, a to je etnocentrizam, ideja objedinjavanja srpskih zemalja i tako dalje. I on mora tu nešto da odigra na tu temu, ali, ponavljam, ne verujem da iza toga stoji bilo kakva aktivnost kojom bi on ugrozio svoju poziciju.
Gospodine Mesiću, kako je vaše mišljenje? Da li Aleksandar Vučić stoji iza Dodika u ovoj situaciji?
Pa ja mislim da je to jedan čisti formalizam, da se malo ohrabre razbijači Bosne i Hercegovine i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. A on ima toliko sada iskustva sa međunarodnom zajednicom da mu je jasno da do tog rata ne može doći u kojem bi on bio prisutan. Dakle, može se sada pričati o ovoj ili onoj opciji, ali bit će onako kako bude Escobar rekao i kako bude dogovoreno u Evropskoj uniji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li sadašnja kriza u Bosni i Hercegovini podsjeća na onu u oči rata 92. Sagovornici su Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mesiću, ima mišljenja da je sve ovo što se događa igra Vučića i Dodika kako bi isprobali dokle može da se ide u samostaljenju Republike Srpske, pa kad stigne oštro upozorenje sa zapada, Vučić će zaustaviti Dodika, predstaviti se kao spasilac i mirotvorac. Mislite li vi, gospodine Mesiću, da je u pitanju takva igra?
Pa u suštini je, to je međusobno ohrabrivanje, ali jasno je da Bosna i Hercegovina mora opstati, da se ona ne može razbiti, jer u slučaju razbijanja Bosne i Hercegovine Evropa se razbija, pucaju mnogi šavovi, a to si Evropa ne može se to dozvoliti. Prema tome, ovo je jedno međusobno ohrabrivanje, pa onda šta se od toga izvuče? A Hrvatsku se uvlači na jedan način da bude jedan od sudionika u igri, tako da je nemaju protiv sebe. Međutim, međunarodna zajednica bi trebala ipak sada kroz međunarodnog predstavnika biti daleko odlučnija i reći šta može i mora reći šta ne može. Onaj tko ne prihvaća Bosnu i Hercegovinu ne može ostati u politici Bosne i Hercegovine. I to je ono bez čega nema opstanka za Bosnu i Hercegovinu. Tu je taj princip najvažniji. Kad odu oni, kao što je svojevremeno Lord koji je bio prvi, on je imao veće ovlasti i on je izbacivao iz politike one koji nisu poštivali pravila igre. Kao što neko ne može igrati nogomet, a loptu hvatati rukom. On ide van sa igrališta.
Gospodine Čanak, evo da i vas upitam, mislite li da je ovo što se događa igra Vučića i Dodika?
Ako je igra, onda je opasna igra. Lično mislim da je to mnogo više slojnije nego što na prvi pogled izgleda, da se tu meša jako mnogo političkih, čitajte, ekonomskih interesa, da se u svemu tome pojavljuje mnogo faktora i mislim da bi se Vučić koliko sutra odrekao Dodika samo ako se pokaže da mu on može zasmetati. Tako da nema tu razgovora. To je u krajnjoj liniji, ajde ovako da kažem. U jednom prilikom, dok sam još razgovarao sa Miloradom Dodikom, pošto ga dugo poznajem, mi je rekao da mu ne pada na pamet ujedinjenje sa Srbijom i da je njegova osnovna ideja nezavisna Republika Srpska, zato što je to, parafraziraću, dobro za biznis. I to je cela priča, jer nema bolje stvari za biznis od nezavisne države, a onda možeš se praviš pravila kako hoćeš i tako dalje. Jedino što planeta tako ne funkcioniše. I tu je cela poenta. Tako da nije to nikakva priča o nacionalnim interesima ili ovom ili ono. Tu je kombinacija privatnih interesa i interesa velikih sila, gde smo mi svi na Balkanu sitan novac za potkusurivanje između, ne znam, Rusije, Kine, Sjedinjenih Država, Evropske unije. To je cela priča. I tako nas i posmatraju i tako i postupaju sa nama. A onda se pojave ovakve groteskne figure kao što je Milorad Dodik, koji je od socijaldemokrata, jer ja sam ga kao takvog upoznao pre puno godina, postao sve ono protiv čega smo se zajedno borili.
Gospodine Mesiću, ovih dana Vučić je pozvao Bakira Izetbegovića da dođe u Beograd na razgovor o odnosima Srba i Bošnjaka. Izetbegović je najpre prihvatio, pa je odustao, nakon što su ga građanske partije zbog toga kritikovale. Njihova je poruka da ne treba da razgovaraju lideri naroda, već predstavnici države Srbije i države Bosne i Hercegovine. Kako vi na to gledate?
A vi ste dali odgovor. Ova trojica, ovaj triumvirat, Džaferović, Žego Komšić i Dodik, oni predstavljaju Bosnu i Hercegovinu. Oni ne predstavljaju svoje narode, oni su samo izabrani iz korpusa svoga naroda, ali predstavljaju Bosnu i Hercegovinu. I onaj koji se želi držati međunarodnog prava, taj ako želi dobro Bosni i Hercegovini, treba pozvati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i s njima razgovarati. A bilo bi dobro i da to predsjedništvo poziva i šefove država drugih zemalja da dođu u posjetu Bosni, ali opet njih tri pozivaju. Svaki za sebe ne predstavlja nikoga. Samo njih tri predstavljaju Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Čanak, kako vi gledate na ovaj poziv koji je Vučić uputio Izetbegoviću da dođe u Beograd na razgovore o odnosima Srba i Bošnjaka?
Meni je to potpuno bizarno. Jednostavno razloga što nemaju problem Srbi i Bošnjaci. Nije uopšte problem između naroda. Ne postoje narodi koji imaju uzajamne probleme. Postoje političke opcije koje imaju uzajamne probleme. I onda bi poštenije bilo nazvati stvari pravim imenom, a to je ajde da razgovaramo o tome koliko naše političke opcije mogu da opstoje jedna uz drugu. Međutim, kada se iza toga kao taoci uzimaju čitavi narodi i čitave etničke grupacije i proglašava se da evo sad treba da napravimo istorijsko pomirenje, pa nije nikad bilo istorijske svađe, nego su bili pokolji koje su pravile vrlo organizovane jedinice, vrlo jasnih političkih namera. Dakle, sve je to priča za malu decu koja služi da se zamagli suština. A suština je da se mora shvatiti da je posao političara da obezbedi i organizuje miran i solidan život građana na prostoru na kome dejstvuje. A ne da proizvodi krize zato da bi se pojavljivao kao vatrogasac. Kad to budemo razumeli, onda neće više biti ovakvih nesporazuma.
Gospodine Mesiću, Dodik je obećao da će ići do kraja. Mislite li da će on stvarno ići do kraja?
Ako misli da će ići do kraja Bosne i Hercegovine, onda to nema pravo otići iz Bosne i Hercegovine. I to bi bilo jako dobro i za Bosnu i Hercegovinu i za cijelu ovu našu regiju, kad bi on shvatio gdje je kraj Bosne i Hercegovine, na njenim granicama. I samo neka napusti granice, on je napravio veliki korak za Bosnu i Hercegovinu. Ali ja mislim da on ne misli na takav način, on misli na jedan drugi način, da prijetnjama može nešto izvući za svoju politiku neke koristi, ali kriva je i međunarodna zajednica. Ona mora biti do kraja određena. Ona te iluzioniste ne smije držati u politiku. Ona te iluzioniste ne smije ozbiljno shvaćati, ali mora dati ozbiljan odgovor. Ja znam, u svijetu ima sada puno ratova, u svijetu ima puno žarišta gdje međunarodna zajednica mora gasiti požare, jer za dobar dio tih žarišta kriva i Europa i Amerika. Pa gledajte koliko samo Amerika ima baza u svijetu, stotine baza, vojnih baza. Kina ima jednu bazu u Džibutiju, a Rusija ima dvije u Siriji. I to je sve. Ne znam gdje to Rusija prijeti da se mora svijet braniti od ruske agresije. To su priče za malu djecu. A to smo valjda preživjeli poslije drugog svjetskog rata. Bio je sustav takav, sukob istoka i zapada. Pa se onda pojavljuje pokret nesvrstani preko kojeg opet komunicira istok i zapad. Pa je onda se raspao Sovjetski savez. Pa je onda ostala jedna velika sila. A onda su se razvili i drugi. I više nije samo Amerika velika sila. I Rusija je ostala velika sila. I Indija je postala velika sila. I Kina je velika sila. Prema tome sada treba tražiti politiku međusobne komunikacije i treba prestati međusobno plašenje. A to vodi opet u naoružanje, to opet vodi u osiromašenje. Koga? Pa naroda. Jer oni koji su bogati, oni će se kod naoružavanja još više obogatiti. Samo će oni koji su siromašni ostati još siromašni.
Gospodine Čanak, mislite li vi da će Dodik stvarno ići do kraja?
Pa ne znam šta je kraj, ali koliko sam ja do sada ispratio događanja na prostorima bivše Jugoslavije, kraj je obično da oni koji nas su puna usta srpstva završe u Moskvi. Kad pogledate malo bolje, i porodica Milošević je tamo završila, osim Slobodana koji je završio u Hagu, tamo je i Veljko Kadijević za vreme ratova, načelnik generalštaba JNA i tako dalje, tako dalje. To je i jasno. I zašto baš u Moskvi? Zašto baš Rusija prima takve političke emigrante? Pa zato što su jednostavno za vreme svog političkog života radili za njom. I to je cela priča. Tako da, ja mislim da Dodik već ima rezervni položaj u Beogradu, ali za svaki slučaj ja sam siguran da je on već napravio i kombinaciju kako da pobegne u Rusiju. Tako da je to vrlo jasno. A to što sad radi, samo će ubrzati. To idenje do kraja.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mesiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čanak.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, i Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.